Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala. You're on your own. The crow flies straight, a perfect line. Duela gutxi, Erroibarko Amerikanuak liburua plazaratu dute. Lan honetan Erroko bailaratik Atlantikoa zeharkatu eta Ameriketara joandako hainbat herritarren testimonioak, oroitzapenak biltzen dira. Eta Erroibartik Amerikako Estatu Batuetara eta Mexikora joan ziren goseak eta miseriak bultzatuta. Liburuak 1920 urtetik 1934 urtera arte bertara alde egin zuten pertsonen lekukotzak jasotzen ditu. Orotara ia 500 erroibartarren esperientziak dira eta guzti horiek gogora ekarri eta omenaldi txiki bat ere izan nahi du liburu honek. Egileen esanetan Elutxeder elkartea, Koldo Santesteban, Jose Etxegoien eta gurekin dugun Mezkirizko alaba eta filologoa Nupen. Orreaga Ibarra, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Herri guztietatik ia, familia guztietatik ia izan ziren Ameriketara joandako erroibartarrak.
Bai, herri guztietatik. Bukaeran bada plano bat non agertzen diren etxe guztien planoak, bai? Oso formato soilean eta hor ikusten dira gorriz edo beltzez ze etxetakoak joaten ziren. Eta bertan ikusten aldira, ba, batzuetan izugarrizko impresioa ematen du, etxe batzuetan sei anaiarrebak. Sei, irutan edo agertzen da, Loizun adibidez txe batean Elkano, sei anaiarre bat. Mezkiritzen, Bergara abizeneko batzuk, sei anaiarre bat. Pobreak ziren eta amabizen ide ziren.
Hainbesterainoko miseria eta pobrezia zegoen?
Bueno, ba, 19. mendetik zetorren ba, konbentzion gerrak. Gero, maiorazgoa, bai, premu izatearen hori Euskadi guzian, ez? Nagusia gelditzen zen lur guziekin eta gainerakoak bizitza bilatu behar zuten. Orduan, badak, zer egiten zuten, hiruzpalau seme alaba monja edo apeza sartu, eta beste batzuk Ameriketara. Gero, soldaduzka egin beharra ere hori beste arrazoi bat zen, eta gero, deia, hau da, beste batzuk baldin baziren aurrek urteetan joanak eta ongi xamar joaten bazitzaien, ba horrek, horiek deitu egiten zieten, eta deiak ere egiten zuen, ez?
Zu kapitulu nagusietako bat idatzi duzu, eta bertan, lehenengo atala da, bidaia nolakoa izan zen, ez da? Eta harrera nolakoa izan zen? Zer nabarmenduko zenuke?
Bueno, zaila da, dena biltzea, ez? Baina, bueno, testigantza honitzetan bilduna, zentratu nahi ez da horrela, eta hasierako joana izaten zen itsasontzian. Orduan, batzuetan asteak eta osteak izaten ziren, bai Argentinara eta baita iparraldera ere. Baina gehiago, oraingo zea ikusita, ba, hegazkin ez joaten ziren. Esaten zuten, ba, zea Burundesan joaten zirela kantatzen, nire osa batek esaten zuen, adios Pamplona de mi querer, ama agurtuta negarre zutzi ondoren, bai. Eta zea Zaraitzuko batzuekin elkartzen ziren eta Bailarako 20ren bat edorla joaten zirela. Iruñan bazkaldu, Bilbora joan, Bilbon egin behar zuten zea errebisioa, osasuntsu ote zeuden eta eztulik ez egitea zen gauza nabarmenetariko bat. Bueno, normalean oso osasuntsuak izaten ziren, zeren batzuetan 18 urtekin joaten ziren. Ze pentsatzazu. Eta Bilbon zea pare bat egun egon zea bueno hor batzuetan ez dakite neskekin harremanen bat da izate aprobetxatzen zuten zeateko eta gero Nueva Yorkera joaten ziren. Nueva Yorkera ere pasatzen zuten errebisio bat eta gero hegazkinez joan behar zuten zeharkatu behar zuten hori Kaliforniara joaten ziren Los Angelesera edo horrela. Normalean zea txartel bat zintzilik eramaten zuten zen inglese tutik ere etzekiten. Eta batek kontatzen zuen nola aeroportuan zirela galduta pare bat, erroko pare bat, hurbildu zitzaien beltz bat, gizon beltz bat, eta lehenengo aldia zen beltz bat ikusten zutena, bai? Eta behe, ez?
Behe?
Behe, oza, hau da, ardiaren marraka, marrakakin agortu ziren, ez? Oza, nola bait, ezagutzen zituen, bazekien, bazekiten hartzaiak zirela, eta irriz, ez? Behe! Eta gero erakutsi zien ze hartu behar zuten, ze bide, ze terminala edola.
Bai, batez ere hartzai joan zirelako gehienak, ez da?
Ba, bai, hori zen lan nagusiena. Gero, bukatu zenean, ja, 50. urte inguruan edola, hartzai lana bukatu eta zea lan hobeagoa bila hasi zirenean, ba, batzuk ja zea jardinero bezala, ze kolokatu ziren, eta gero arategietan, eta gero, zea, Txilera eta Argentinara joan ziren erroi behartar batzuk, okindegi lanetan aritu ziren. Horiek oso onak omen ziren, erroko batzuk eta hola. Baina, bueno, nagusiki hartzai lana.
Haizu, eta zenbait izen ilustre, nabarmendu dituzu, zure lan honetan, esate baterako izen propio bat, Pedro Mari, Zalba, nor izan zen gizon hau?
Bai, bueno, ilustre, hasieran batzuk bazin, Matia Serro eta 1920koak eta horiek izan ziren, bueno, esaten ziren urtxo martxantak, bueno, agentes de usoak, bai, usoak eramaten zituztenak ara, ez? Orduan horiek ziren aurreko mendekoak eta horiek nolabait oinarria jarri zuten. Matia Serro, Urrutia bat, eta horrela horiek ziren, ilustre, Fresnoko kondadoan agertzen dira liburuetan. Bai? Orduan horiek gero bankeroak izanak ziren, eta horrela. Ni zentratu naiz, Pedro Mari Zalba izan zelako nolabait eredugarri, zezen hartzai joan zen, 18 urtekin, pobre, hemengoa bezala, eta gero nolabaiteko enpresario edo egin zen. Bai, hartzaien enpresa sortu zuen, eta orduan ibilbide hori osatu zuelako. Da nire osa batzelako eta oso ongi ezagutzen nuelako.
Oso ongi, haizu, bestelako hainbat geratu zirelako hartzai lanetan, ez da?
Bai.
Eta Kalifornian, eta mendietan, eta galduta, eta urte osoan zehar bakarrik, eta urtean...
Eta bakardadea bai. Izan zen... Bueno, bakarra da zen oztopo nagusiena.
Eta 5.000, 6.000, 7.000 ardi zituztela horre, bueno, haien ondoan.
Kampoan bizi behar, kanpoa da deitzen zioten nolabaiteko karromatoari. Eta hor, bueno, zea nagusia etortzen zen, kanpero deitzen zioten, bueno, nagusiaren agintari bat, ez. Bazkariekin eta horrela, baina 15 eguneka edola etortzen zen, eta ekartzen ziren haragia eta hola, haiek sukaldatu behar zuten, gaixotzen baziren eta batzutan alakranin batek ozka eginda edo gaixotasunak sortu eta bakarrik egoten ziren. Osabak esaten zuen hiru egunez egon zela sukarrakin eta zera txakurra bere ondoan zaunka, ez triste, bere ondoan txakurrari esker eta 15 egunen buruan agertu zela kanperoak eta esan zion, no te has muerto? Zabeizazuse aldintzetan.
Bueno, Pedro Mari Zalba, beraz, protagonistetako bat, hartza izatetik, enpresari izatera, aipatzen duzu, negozioak eta inguruan, ez da?
Bera, bueno, hauetako honiz, zea Fresno inguruan. Bakersfield izan zen, zen bat, 500 inguru, erroi bertar bizi ziren inguru hortan, Bakersfield.
Koka baita zen.
Bai, zera, Los Angeles tik bordu betera edo lagon nena. Bakersfield ta inguruan dauka hori, zera, Guasko, gartzel izugarrizkoa menda goren, Guaskon. Bueno, bera, Fresnon bizi zen, bai, Euskaldun pila bat ere, egoten dira. Eta Guaskon kokatu zen eta hor zituen inguruan zituen zea hartaldea ziren egunero egiten zuen 3 ordu edo la kotxean. Zea bazkan on zegoen ara joan behar zuen, ziren hartzai hartaldea mugitzen zen San Joaquin aranean bazka zegoen tokietara. Ulertzen a las alfalfas. Mugitu behar zuen azkeneko urte hauetan ja mugitzen zituen zea kamioiakin. Baina bestela, ba...
Haizu, eta bertara joaten zirenean lan kontratuak esate baterako.
Bai, hasieran gabe joaten ziren, baina gero elkarte bat sortu zen, Western Range Association, eta lan kontratuak egiten zieten, eta hiru urtez lan egin behar zuen, ta, egin behar zuen, eta gero bueltatu behar ziren. Zeren, ez zuten nahi, bost urtez, zera, residenzia ez hartzeko. Orduan, azkeneko urteetan, 48tik aurrera dorrela, lan kontratua egiten zieten, eta nolabait, babestuagoak zeuden, bai, $100 inguruan edorrela eros zehatzen zuten, eta hoiek ere, ba, batzuetan biletea ordaintzen zieten, eta, bueno, babestuago zeuden. Ez dakit orain kotizazioak, batzuek bai kotizatu zieten, baina ez dakit denei.
Aizu, aipatzen duzu, elkartu zirela, hien artean, ez da, nolakoa zen bizitza aipatu dugu, apur batean, gaixotasunak, eta bakarrik egotea, bakartuta egotea. Eta gero, zure kapitulu horretan aipatzen dituzu ere, indiarrak eta armak.
Ah, bai, ba, badakizu, mendebala zen, eta ugari izaten ziren, eta gero ugari izaten ziren borrokak hartzai eta unaien artean. Zeren, zera, behiak, claro, lurroietan ere behiak bazkatzen zituzten. Eta nolabait, hartzaia zen pobreago bezala ikusita eta horrela. Eta orduan, ardiak sartzen baldin baziren haien lurretan edo horrela, ba, hartzai gisa joaz egon hor ardiekin, eta etortzen zaion bat azaldiz, eta asko batzuetan armakin. Artzibarko batek Ambrosio Usoze kontatzen duen nola behin zea ardiak mozten ari zirenean entzun zuten tiro bat. Ta hurbildu ziren araxeago ta bat hilik. Eta asken disparatu zaio ta ez dakiz zer eta ni berehala konturatu nintzen arma zegoela oinaren ondoan, osea paratu zutela baina hil zutela.
Ta. Beraz, haien erasoan nor indiarrak edo
batzuetan, ez, indiarrekin ez dute, batzuetan harremana zutenean, igual oso harreman ona, el indio, eta hola, deitzen zioten.
Bai.
Baina batzuetan, behiak zuten beste, oza, behiak zutenek, ba, eraso egiten zieten, ulertzen.
Bai.
Eta gero, bueno, batzuetan ere, osaba kontatzen zuen, Mojabe basamortuan, ba, jendea gelditzen zela erdi eroak. Eta egun batez desertutik zijoala eta gizon bat zeatik azpitik atera zitzaiola. Nolabait, pues, bakardadean bizi zen erdi eroa zegoen gizon bat, zeren erokeria eta burutik joana zegoen jendea ere zegoen bakardadean.
Normala denez, bai. Ezta? Aizu, bueno, zenbateraino eutsi zioten euskarari, zenbateraino egin zuten aurrera inglesarekin?
Ba, inglesarekin ez aunitze. Batzuk etorri ziren bateri jakin gabe. Ba, nik osaba hau Pedro Mari hau ja gelditu zenan eta gero etxe bat egin zuen hemen horrela, bai. Eta bereziki ez edo, eta esaten dut, nola ikasi zenuen eta irratiarekin. Irratiarekin haunitz, zeren hiru orduz joaten zen alfalfetara eta irratia paratzen zuen. Batzuetan esaten zuen zego gorra negozioak egitea hizkuntza jakin gabe. Zeren, klaro, hartzai baldin bazaude eta beste hartzai batzukin euskaraz eta gaztelaniaz moldatzen bazera eta zeati basamortutik ateratzen ez bazera, ba, hor nunbait moldatzen alzara. Baina, klaro, ja, empresario moduan aritzen bazara, ezagutu behar duzu hizkuntza. Eta hor, behin batek irri egin ziola. Eta esan zion, te reirás por mi mala lengua, pero no por mi mala cabeza. For my broken lengua. Hori esan zion. Buru argia zeukan, baina gero, hizkuntza doi-doi erabiltzen zuen.
Hautsita, ez da? Broken.
My broken lengua.
Aizu, gero, gehienak itzuli ziren, edo?
Bueno, denetarik dago.
500 testigantzak jasotzen dituzue gutxi gora bera, edo gogoratu haien bizitza, ez da?
Bai.
Gehienak itzuli ziren?
Denetarik dago. Batzuk osatu zuten familia, zeren hor ere, bos, emakumeen lana ere badago. Emakumeak 115 edo horrela ziren, askoz gutxiago joan zirenara, baina hemengo emakume batzuk joan ziren ostalaritza lanak egiteko eta horrela. Eta haunitzetan, ba, ezkontzak haien artean izaten ziren. Orduan, familia osatu zutenak eta ongi xamar joaten bazitzaien, gelditzen ziren. Edo harakintza lanak aurkitzen bazuten edo bestelako lanetan, ba, familia hor osatzen zuten.
Eta aberastu zenbateraino bertara joandakoak?
Aberastu azkeneko hauek ongi bizi ziren, ongi eroso bidaiak egiteko eta etxe bat egiteko hemen horrela, baina lehenagoko aberastasun horiek, ez dakit 19. mendean Aezkoako horiek enpresak sortzeko eta bueno, ez, hasieran adibidez Aezkoan Argentinara joandako horiek eta hola. Bueno, aberastu adibidez orain oso famatuak dira Los Campos, hori dira Olondrizkoak, bai? Horiek laua nahi ustu joan zirela, eta orain daukate enpresa, zea, fruitu legorrak berge ez uste du, famatu hori Obama ere mintzatu zen horretaz. Zorgan, San Joaquin bailaran jarri zituzten zea, zugaitzak horrenak, fruituak, eta oso enpresa handikoak dira, eta hola, dala baita esaten aldugu enpresario, oza, baina, bueno, gero, pobre hiltzen jendea, hotel, Euskaldun hotel hoietan erdi, imaginatu, bueno, bada, erreportai batean amerikanoak eta hola ikusten da, ez? Erdi alkoholizatuak, bakarrik, eta, zera, gurpilezko home, nola ditzen dira, hoietan...
Motel hoiek, ez da?
Bai, bizitzen direnak edo bizizan direnak eta bakarrik hil, ere bai. Orduan, denetariko historiak izan dira. Eta baita ere alkoholizatuak edo irabazten zuten diru hori, ba gero bilabetetan gastatzen zuten.
Hori, haizu, bueno, Erroibarri buruz ari gara, baino Ameriketatik itzulitakoak eta esate baterako Baztanen edo Bidasoan ikusten dituzu herri batzuk eta sekulako elizak eta bueno, indianoak ditzen diete, ezta? Bertakoek ez dakit. Herriarentzat zerbait egin, ezta?
Etxe mota hoiek ez zuten egin. Baztanen ikusten direnak badu tipologia zehatz bat. Ba, asko ikusten dira ere Asturiasen eta Kantabrian. Etxe mota hoiek ez dira hori ikusten. Baina bai, bueno, herrira ekarri zutenak adibidez, ba mezkirizko ura bai ekarri zuten eta baseliza bat konpondu zuten eta diru hori amerikano batek eman zuen. Bai, gauzatxo hoiek. Aezkoan bereziki, 19. mendean bai frontoia horbaiztakoa errepidia, zeren Aezkoara tal, eta Domingo Elizondo izan zen adibidez, irati enpresa sortu zuena. Eta irati enpresa da, orain ekaien bildu nahi duten, badakizu, zera, ondare industriala, gelditzen dira tximiniak, eta hori guztia Amerikar batek egina. Bueno, ara joan dako bat. Eta pobre joaten ziren, oza, espartinak eskua honera baten zuten. Oza, Aezkoatik ateratzen ziren, 18 urteko gaztetxo hoiek, itxasontzietan, batzuetan polizon gisa joaten ziren. Oza, pobre, baina, txar.
Gaur egungo Afrikatik datozenak, ez da?
Horize.
Datozkigu burura.
Ba, bai, askotan, hauek ara, nire beste oso batek kontatzen zidan hori, joan zenean, bueno, txoratua, hegazkina, zera Los Angelesetik Fresnora, eta, bueno, ja, azkenean heldu zen, bere kanpero nagusia, zehonto gerea. Guatzean sartu, eta, esaten du baina, lo egiten hasi baino, takta, atarian jo, ja, nahi zuten, zera, mendira erabatea. Behartuak zeuden, eta, bueno, bere ala, eman zizkioten galtza batzuk, zeren bidaia egiten zuten, argazki batzuk daude, oso dotore jantzita. Egiten zuten, badakizu trajetxo bat zuten igual biziguzirako, eta orduan maletatxo batekin, eta joaten ziren, ba, ezkontza batera joango balira bezala.
Hoxe esan behar nizun.
Bai, batek esaten zuen. Mira estos vascos, mira cómo vienen vestidos, edo, parece que van una boda, edo, bueno, pues...
Aizu, eta itzulera, horietako hainbat, itzuli zirelako, nolako izan zen?
Ba, batzuk, igual ezin egokitu zeren, claro, sortetxera bueltatzen baziren, imaginatu, ez? Biziguzian osabazar bat daukazu lanean Amerikan, ez? Eta gero, etortzen dira, sortetxera, eta ja, familia beste moduz egituratua dago, eta horrela, orduan, egokitzapen oso handirik ez, oso onik ez. Beste batzuk ordea ongi, eroso, bai, eroso bizi ziren eta beste batzuk ba hori pisu bat edo etxe bat bizi egin zuten. Bihotza erditua zuten, ez. Nik ikusten nuen osaba nire osaba permari honek egin zuen ba berritu zuen etxe bat bere herrian eta etxondo zoragarri bat eta hor pasatzen zituen arratsaldeak. Beintzat gozatu zuen bere herriaz, ez? Baina bihotza han zegoenean hemengo berri zeukan. Bazekien seguraldi egin zuen, nolako udaberria joan zen, ardiei bazkaba ote zegoen dozla. Baina gero, han negozioa zeukan, eta negozio ardiekin ere ezin urrundu denbora unitz. Bazituen hartzai hemengoak, hasieran, eta gero hemengoak ja faltatu zirenean, ego amerikarkoak zuten. Zea, peruarrak eta ekuatoriarrak. Hoiek ordeztu zuten.
Horreaga, Elutxeder elkartea sortu duzuela, ezta? Erroibarren eta bueno, horrelako lanak ekartzen dituzuela gogora, ezta? Liburu honen bitartez eta zenbaitetan aipatu izan duzu, ezta? Elutxeder elkartetik liburu honetan ere garaibateko Erroibar eta gaur egungoa alderatzeko helburua duzuela, ezta? Mm-hmm. Garai batean oso zonalde pobrea zelako, deprimitua eta gaur egun Pirinioko bailaritan populazio hori gehien eusten diona dela, esate baterako.
Bueno, gehien
besteak ikusita nola ustu diren behintzat.
Ja, bueno, obekixiago dago komunikatua. Hau da, Zaraitzukin eta konparatuz hurbilago dago. Baina hiru ordu laurdenetan behar duzu. Hala ora, eusten dio, baina justu. Hau da, nire herrian orain zenbat, 40 baino gutxiagoa biziko dira aste osoan, eta 100 piko zituen, 100 piko biztanle zituen. Lehenago, orduan, bueno, bigarren etxe, ez, egunero, eta nekazaritzatik bizi den jendea, oza, nire herrian bat, besterik ez. Eta lehenago, adibidez, espela egitetik, espela badak, espelezko kuxetak egiten ziren, 17 familia bizi ziren. Bueno, espela egitea, bueno, pues, horrek ere adierazten du pobrezia zegola.
Espela egitea badakigu zer den, baina zuk bi hitzetan argituko diguzu.
Bai, bueno, espela da, espelondo, elboj, ez? Bai. Orduan, oso haundiak ateratzen ziren, ez, enborra zuten oso haundia. Orduan, hori moztu, ba dire bi mendi berragu eta beste batzuk eta zugarrezko, bueno, mendiak ez baina mendiskak ateratzen dira espel horrekin. Orduan zur hori moztu eta eskuz egiten zituzten ba kuxetak, hori goilareak eta hori sukaldatzeko oso ona da, zeren oso gogorra da material hori, ez? Orduan zea 17 familia bizi baziren horretaz, hau da nekazaritza beirik eta lur gutxi zutenak eta horrela ziren pobreenak, ba horrek esan nahi du, ba bueno, baliabide askorik etzegola, ez? Eta orain nekazari batek eraman ditzake lur guztiak. Oraingo traktoreekin eta horrela?
Bai, traktoreak aipatu dituzula, ezta. Bueno, duela gutxi Erroibarko Amerikanuak liburua plazaratu dutela eta lan honetan Erroko bailaratik Atlantikoa zeharkatu eta Ameriketara joandako hainbat herritarren testimonioak oroitzapenak biltzen direla egileen artean Orreaga Ibarra, Mezkirizko alaba, mila esker eta nahi duzun arte oso interesgarri elkarrizketa.
Esker mila uniz, pello.
Agur.